Гіплеяр Азаттык радиосы. Аксамыңыз хайырлы болсун, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 30 июнь, эптеанын дүйшөмбү күнү. Сүнк программабызда 14 түркмен мигранты Москванын депортацион мерекезинде такланыяр. Түркменистанлылар Русияда урулуп енжилген азерлерге дуйгудуштук билдирияр. Ве бейлик маглуматтарымды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен, Мердан Тариев, күнүн тазеликлери билен таныштырыярын. Отызынчы июнда кечилген кийде Русия Украина 107 дрон менен hücum etti деп Украинанын харбы хоба күчлөрү маалым этти. Пилотсуз энжамлардын 74-ү жок эдилди. Харьков областынын Песочный областында дрон hücumunda 8 адам яраланды. Олорун арасында бир чагы хем бар. Дергачи шаарында хутуут кайрхана дегисли бир аммарда ве обу хозурлук кайрханасынын бинасында янгын жүзө чыкты. Днепропетровск областынын чагында кийжанын давамында 4 дрон жок эдилди. Өлөн жада яралы жок деп област акими Сергей Лысак айтты. Мындан бир күн өң Русиянын күчлөрү Украина 537 дрон ве ракета менен зарба урду. Украинанын харбылары олорун 475 танысынын жок эдилендигине айтты. Американын президенти Дональд Трамп Русия каршы санкциялар барыдагы тәзе канун тасламанын илерледилмегине колдоду. Bu varada tatlamanın avtori Respublikan senator Линдси Грэм ABC телеканалына берген интервьюсунда мәлим итте. Оның сөзләренә күрә, бу тасламы Трампа Русияның президенты Владимир Путинне Украина белән гәпләшүләре мәҗбүр итмәү өчен тирис тәбәрияр. Грэм тасламаның ислес механизмы барыда һәм мәгълүмат бирде. Ягъни, әгәр бер йорт Русиядан харит сатып алып, Украина көмәк итмәгән булса, ул йордың Америкадан экспортына 500 көтөрмлек гумрук паслары салынар. Сенатор сәйле йорттарын катарында Русиядан энергия тиристләрен сатып алган ве сәйдип Москваның харвы пудогын голдоян Хиндстанны ве Хытайны агъзады. Грэмнең сүзләренә күрә, бу башлангычы әйәм 100 сенаторын 84-сү голдоды. Канун тасламасына томузга аракетмеден соңку дөбүрдө, ягъни 7-нчи июлдан башлап карамак мейлиштирилер. Мундан озол Трамп Русияга каршы санкциялар барыда капма каршы пикирлери беян эдипти. Кээ вакыт олору кирдимеге таярдыгын айтыпты. Кээти болсо, Москва менен Киевин арасында болмогу мүмкүн гепляшиктерге пескел бермек илемеяндыгын белдирди. Азербайджанның мәдәният министрлыгы юрдың чакларында да, Русияның дәүләт ве хукуки идаралары тарафыннан мәйләштерлән мәдәният шәһәрләрен әхлетнең ятырландыгын мәгълүм итте. Министрлык мәгълүматына күрә, бу карар Русияның Екатеринбург шәһәрендә этник килеп чыккысы тарафында азербайҗанлыларга каршы максатлы гөнүктүрлән хәрәкәтләрнең нәтиҗәсендә кабул ителде. Ятырлан шәһәрләрнең хатарында концертлар, фестивальләр, сергеләр Сахна ойнары ве бейлики медени программалары бар. Бу шаарлар үчүн билет алган раайтлар билеттерине ийдини тапшырып, төлөөлөрүнө алып билерлер. Баку менен Москванын арасындагы катнашыклар 27 июнда Русиянын Екатеринбург шаарында атлы азербайджанны 50-ден көбүрөөк адамдын такланмагы менен башланды. Бу вакыанын давамында 2 адам хилак болду, жана 2 адам яраланды. Азербайджан бу вакыя менен баалуу күнөкөрлөрүн жоопкерчилиги чекилмегенин талап этти. Иран ураны байластырмак боюнча өнүмчүлүгүн тәзеден дикелтмек үчүн техники мүмкүнчүлүктөрүн сактайар ве бу иши бир нече айдын давамында тәзеден жолу коюп билер. Бу барада атом энергиясы боюнча халкара агенттигинин башлыгы Рафаэль Гросси CBS телеканалына берген интервьюсунда айтты. Оның сөздеріне өре, Израиль білен Американың, Иранның ядыры детқаларыны ұрын зарвалары мүхім зиян етіріптір. Әмма бұ кесетлейді болмандыр. Мұндың озыл Американың президенті Дональд Трамп, Израиль ве Бірлісін Штаттар тарапындан ұрлан зарвалардан соң, Иранның ядыры детқаларының долы йоқ еділіндігіне айдыпты. CNN ve The New York Times несірлерінің чешмелері бұ хүзімлерің Иранның ядыры программасыны Дине вакытта интаклаандыгын хабар берди. Financial Times нәшрнинг маглуматына күрә, юқор дәрәҗәдә байлаштырылган уранның улы бөлүгенә тәэсир етмәндер.